O segundo, o 100% que estamos aquí, é probablemente o 95% da xente que non está aquí. E cales son os puntos? Primeiro, non nos gusta ser esclavos da banca. A ninguén dos que estamos aquí, a ninguén dos que non están aquí, non podo. Ni siquiera nos es un punto de falar con a política, supoño que sí. Supoño que tampouco nin os votantes do PP, nin do PSOE, nin de calquera persoa que vote o partido que vote. Entón, polo tanto, penso que nos deberíamos focalizar en cousas, en menos cousas, en cousas que nos unen a todo, a todos. Primeiro, temos... Primeiro, penso que deberíamos centrarnos en... para que este movimento non se divida, nin por movimentos internos, ni que nos dividan desde fora, penso que, deberíamos concretar uns puntos mínimos dos que todos estamos de acordo. Primeiro, creo que debería estar en torno a isto que vou dicir, bueno, que dixen antes, o sistema económico ten que estar ao servicio das necesidades reais da xente. A xente, a sociedade non pode estar ao servicio dos banqueiros e daqueles que teñen o privilexio legal de imprimir papeles de colores para dominarnos e para esclavizarnos. Ese é o primeiro punto, creo, e ademais penso que é a raíz. Penso que estamos todos de acordo neso. Quem quer ser esclavo? E ademais, ese é un punto do que deriva o 99% do resto dos problemas. É verdad que podemos ir desplegando distintas problemáticas e podemos votar aquí moito tempo dividindo. Pero eu que penso, perdón, debatindo, pero o que penso é que deberíamos centrarnos nuns puntos máis concretos donde a xente se podera aderir, mensexe a través dun manifesto ou unhas propostas a que a xente se poda aderir, proposta de legislación.